ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับการประท้วงที่เมืองลากอสศูนย์กลางเศรษฐกิจของไนจีเรียลุกลามไปเป็นความรุนแรงภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวองค์กร Human Rights Watch แถลงคัดค้านการปิดสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลไทย CDC เผยคนอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าที่คาดไว้เกือบ 200,000 คนและสื่ออเมริกันเผยประวัติการเสียภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเคยพยายามทำธุรกิจในประเทศจีนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานกิจกรรมการชุมนุมในกรุงวอชิงตันเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงของทางการไทยซึ่งมีกลุ่มคนไทยที่เห็นต่างทางการเมืองเดินทางไปเผชิญหน้าและปะทะคารมกันด้วยนะครับรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่สื่อนอกวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยอาจเจอศึกหนักระดับวิกฤตต้มยำกุ้งได้และส่งท้ายวันนี้นะครับรักตัวแต่คิดต่างทางการเมืองควรทำอย่างไรฟังคำตอบได้จากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาชนในเมืองลากอสเมืองใหญ่ที่สุดของไนจีเรียปฏิเสธมาตรการเคอร์ฟิวที่รัฐบาลประกาศใช้เมื่อคืนวันพุธและร่วมชุมนุมประท้วงต่อต้านการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ1วันหลังจากที่มีรายงานว่าทหารไนจีเรียยิงปืนใส่ผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับเกิดเหตุไฟไหม้หลายจุดในเมืองลากอสในวันพุธและมีรายงานเสียงปืนดังทั่วเมืองแห่งนี้รวมทั้งในจุดที่มีการรวมตัวชุมนุมของผู้ประท้วงในช่วงเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเมืองลากอสประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 4:00 นของวันพุธแต่ยังคงมีประชาชนจำนวนมากชุมนุมบนท้องถนนนะครับผู้ว่าการลากอสบาบาจิเดซานโวโอลูทวีตข้อความในวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิต1รายจากอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตคือหนึ่งในผู้ประท้วงหรือไม่อคินโบโซล่าอากุนซันย่าหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทหารได้ถูกส่งเข้าไปยังพลาซ่าดังกล่าวก่อนที่จะมีการดับไฟและมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเธอเห็นผู้ประท้วงราว10คนถูกยิงและเจ้าหน้าที่ทหารลากพวกเขาออกไปขณะที่อินเยนเน่อักพานช่างภาพผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยว่ามีทหารมากกว่า20คนที่มุ่งหน้ามายังผู้ประท้วงและเริ่มยิงใส่พวกเขาอย่างไรก็ตามกองทัพไนจีเรียทวีตข้อความปฏิเสธรายงานข่าวเหล่านั้นนะครับโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมรัฐบาลสหรัฐเตือนพลเมืองอเมริกันในไนจีเรียให้ใช้ความระมัดระวังในช่วงที่การประท้วงในเมืองลากอสกำลังลุกลามไปเป็นความรุนแรงโดยแถลงการของสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐในไนจีเรียขอให้พลเมืองอเมริกันหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่กำลังเกิดการชุมนุมประท้วงพร้อมปิดทำการสถานทูตตั้งแต่วันอังคารต่อเนื่องมาถึงวันพุธนะครับส่วนเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสมีแถลงการขอให้ยุติการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่พร้อมประณามการใช้ความรุนแรงในเมืองลากอสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch มีแถลงการต่อกรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยประกาศปิดสื่อทุกช่องทางของสถานีข่าว Voice TV เมื่อวันที่20ตุลาคมว่าเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อปิดกั้นการรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลแบรดอดัมส์ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watchกล่าวนะครับว่าการปิดกั้นการรายงานข่าวของ Voice TV คือความพยายามล่าสุดของรัฐบาลไทยในการยับยั้งการรายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยและการใช้กำลังต่อผู้ประท้วงและยังบอกด้วยว่าการปราบปรามนี้คือส่วนหนึ่งของความพยายามคุกคามและควบคุมสื่อเพื่อให้กลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยนะครับว่าศาลมีคำสั่งระงับการออกอากาศของ Voice TV สืบเนื่องจากการรายงานข่าวการประท้วงในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นการละเมิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ห้ามนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์และยังเข้าข่ายผิดต่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเชิญชวนให้มีการชุมนุมของผู้คนตั้งแต่5คนขึ้นไปแบรดอดัมส์ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆและสหประชาชาติเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้รัฐบาลไทยยุติการปิดกั้นสื่อและการแสดงออกทางการเมืองในประเทศไทยนะครับ ครับและในช่วงหลายวันที่ผ่านมาชาวไทยในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐออกมาชุมนุมต่อต้านการใช้ความรุนแรงของทางการไทยที่เข้าสลายการประท้วงในกรุงเทพมหานครและเมื่อวันอังคารก็มีการจัดกิจกรรมการชุมนุมในกรุงวอชิงตันซึ่งก็มีกลุ่มชาวไทยที่เห็นต่างทางการเมืองเดินทางไปเผชิญหน้าปะทะคารมกันจนเกือบมีเหตุการณ์บานปลายนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
อย่างแสดงของเขาก็คือพื้นที่ของเขาเหมือนกันคุณมีสิทธิของคุณดิฉันก็มีสิทธิของดิฉันเหมือนกันค่ะ
รับกลุ่มคนไทยที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเผชิญหน้าและปะทะคารมกันบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันระหว่างการจัดกิจกรรมชุมนุมเชิงสัญลักษณ์เพื่อประท้วงการใช้กำลังสลายการชุมนุมกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในกรุงเทพเมื่อช่วงที่ผ่านมา
ในฐานะคนไทยถึงแม้จะอยู่ต่างแดนแต่ก็มีความเป็นห่วงต่อประเทศบ้านเกิดเราจึงนัดรวมตัวกันเพื่อขอประณามการกระทําที่เกินกว่าเหตุนี้และเป็นที่มาของการประท้วงเพื่อเสนอข้อเรียกร้องไป
ก่อนหน้านี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมคนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงได้นัดหมายรวมตัวเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมในประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่20ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดทำป้ายแสดงความเห็นทางการเมืองและอ่านแถลงการประณามการกระทำรุนแรงของรัฐบาลไทยต่อกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมอยู่นั้นมีกลุ่มชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต่างรวมตัวเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาที่บริเวณเดียวกันจนเกิดการเผชิญหน้าและการโต้เถียง
เราแค่มาเรียกร้องว่าไม่ต้องการใช้
เหมือนกันพี่ก็มาเพื่อแสดงพลังเหมือนกันว่าพี่ไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้หรือน้องก็ใช้สิทธิ์ของน้องพี่ก็
ไม่พี่ไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์มาป้อนเสียงใส่เอาเสียงมาข่มอย่างนี้
แม้จะมีการปะทะคารมที่ค่อนข้างร้อนแรงแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุบานปลายโดยทั้งสองฝ่ายได้พยายามพูดคุยทำความเข้าใจและยินยอมให้แต่ละฝ่ายได้แสดงจุดยืนและความเห็นของตัวเองตัวแทนผู้เข้าร่วมชุมนุมบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าพวกเขาพยายามที่จะแสดงจุดยืนความไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมในประเทศไทยเท่านั้น
เราไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมนะคะที่ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยของคนไทยนะคะรวมถึงในเรื่องการปิดสื่อนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราควรได้รับการสื่อสารจากช่องทางต่างๆปกติโดยที่ไม่มีการปิดกั้นสื่อใดๆค่ะรวมถึงความรุนแรงนี่คือรับไม่ได้เลยตรงนี้ขอให้รัฐบาลนะคะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงเรียกร้องนะคะของประชาชนเยาวชนนักศึกษาทุกๆท่านนะคะว่าวันนี้ที่เขาออกมาเนี่ยเขามาเรียกร้องเรื่องอะไรกัน
ขณะที่คุณดุษฎีบุญหลงชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมในวันนี้บอกว่าที่ผ่านมานั้นการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมบางส่วนในประเทศไทยได้พยายามก้าวล่วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงต้องการออกมาแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบัน
แต่ถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยแก้ให้ตรงจุดตอนนี้มันกระจายวงกว้างไปมากดึงสถาบันลงมามันก็เลยทำให้มันเป็นวุ่นวายไปหมดละผมคิดว่าเราแค่มาโปรเทคแสดงความรู้สึกของทุกคนคือตอนนี้มันมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบรัฐบาลแล้วก็ดึงสถาบันลงมาอยู่ในเกมนี้ด้วยซึ่งผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรเลยถ้าอยู่จะประท้วงรัฐบาลประท้วงไปก็แก้ไขตรงนั้นกันไปแต่ไม่ควรที่จะดึงสถาบันลงมาพวกผมมาแค่โปรเทคสถาบันอย่ามาแต่ต้องในสถาบันของที่พวกเราเติบโตมาแล้วก็เคารพมาแค่นั้นเอง
ขณะที่คุณชลิดาเจริญสุขผู้ชุมนุมที่ร่วมอ่านแถลงการบอกว่าการหาจุดร่วมและพยายามเข้าใจในจุดยืนของแต่ละฝ่ายน่าจะเป็นทางออกที่จะอยู่ร่วมกันได้
เราก็อยู่เกิดมาอยู่ในเจเนอเรชันของพวกเขาเหมือนกันคือก็เข้าใจที่มาความคิดแนวคิดของเขาที่เขามาวันนี้แล้วเราก็อยากว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราก็น่าจะพูดคุยกันได้ถึงเขาจะมาด้วยอารมณ์แต่ถ้าเราตอบด้วยเหตุผลได้ถ้าเขาฟังเราด้วยเหตุผลได้เราก็น่าจะหาจุดร่วมที่จะเดินต่อไปในสังคมได้ค่ะเราไม่อยากให้ภาวะของความไม่เข้าใจกันของคนละรุ่นเนี่ยมันห่างกันไปมากกว่านี้แล้ว
เช่นเดียวกับผู้ร่วมชุมนุมที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันก็ยอมรับถึงความเห็นที่แตกต่างแต่ก็ยินดีที่จะพูดคุยและทำความเข้าใจในฐานะคนไทยด้วยกัน
ผมก็เข้าใจว่าพวกเขามีความรู้สึกค่อนข้างที่จะ passionate เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเชื่อผมก็ไม่เถียง ผมว่าพวกเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะมาเราก็ต้องมีการเจรจากันเมื่อกี้ก็โชคดีที่ว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะมีอาจจะมีอารมณ์โทสะอะไรกันบ้างอาจจะมีการตะโกนอะไรกันบ้างแต่ก็รวมๆแล้วก็เป็นการคนไทยเหมือนกันนะครับก็คุยกันได้
เขามาด้วยความกังวลใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาในฝั่งที่เขาไม่ต้องการหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วที่เราคุยกันมันก็จบลงด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไปทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเราจะกระทำแล้วก็เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เรากระทำไม่ใช่อะไรที่เขาคิด
ตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนไทยหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐที่ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกับผู้ประท้วงในประเทศไทยทั้งในนครลอสแองเจลิสนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งนครชิคาโกรัฐอิลลินอยหรือที่นครนิวยอร์กที่มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงกลุ่มชาวไทยในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ออกมาชุมนุมแสดงจุดยืนทางการเมืองในประเทศไทยด้วยเช่นกันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่เผยแพร่โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุนะครับว่ามีคนอเมริกันที่เสียชีวิตระหว่างเดือนมกราคมถึงต้นเดือนตุลาคมมากกว่าที่มีการรายงานไว้เกือบ 300,000 คนนะครับในจำนวนนี้ราว2ใน3เชื่อว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 CDC เผยว่าตัวเลข 299,000 คนนั้นคือจำนวนผู้เสียชีวิตที่ทางการสหรัฐมิได้มีการรายงานหรือบันทึกสถิติเอาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยในจำนวนนี้คาดว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 198,000 คน CDC ยังบอกด้วยนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีการรายงานนี้เป็นประชากรอายุระหว่าง 25-44 ปีมากที่สุดและเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายละตินอเมริกามากที่สุดนะครับรองลงมาคือเชื้อสายแอฟริกันซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐมากที่สุดเช่นกันจนถึงขณะนี้สหรัฐยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมากที่สุดในโลกคือเกือบ 8,300,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 220,000 คนตามรายงานของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระบุเมื่อวันพุธว่ารัสเซียยังไม่มีแผนปิดเมืองเป็นวงกว้างเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19แม้ว่ารัสเซียจะมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่อวันสูงสุดเป็นสถิติใหม่แล้วก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อในรัสเซียสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับโดยเมื่อวันพุธมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,700 คนซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับยอดผู้ติดเชื้อต่อวันที่สูงที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าทางการรัสเซียอาจมีมาตรการจำกัดการระบาดของไวรัสที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจแต่ผู้นำรัสเซียยืนยันระหว่างประชุมทางวิดีโอกับกลุ่มนักธุรกิจว่ารัสเซียยังไม่มีแผนเข้มงวดในการสกัดกั้นการระบาดโดยจะทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางสุขภาพและดำเนินการพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับไวรัสแทนนะครับเมื่อวันพุธยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในรัสเซียทำสถิติสูงที่สุดที่317คนและทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 24,952 คนขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนั้นอยู่ที่มากกว่า 1,400,000 คนนะครับมากเป็นอันดับที่4ของโลกรองจากสหรัฐอินเดียและบราซิลครับและกลับมาที่สหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันอังคารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยพยายามดำเนินโครงการธุรกิจในจีนเป็นเวลากว่า10ปีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับนอกจากนี้ยังเคยเปิดสำนักงานในจีนในช่วงที่ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกและกระชับความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ของรัฐบาลจีนด้วยบทวิเคราะห์ประวัติการเสียภาษีของผู้นำสหรัฐโดยสื่อนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าจีนเป็น1ใน3ประเทศรวมทั้งอังกฤษและไอร์แลนด์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดบัญชีในต่างประเทศซึ่งไม่ได้ระบุอยู่ในข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะของเขานะครับเนื่องจากบัญชีดังกล่าวนั้นอยู่ในนามของบริษัทไม่ได้อยู่ในนามของตัวผู้นำสหรัฐโดยตรงบัญชีในจีนดังกล่าวเป็นของบริษัททรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลส์แมเนจเมนต์ซึ่งมีประวัติเสียภาษี 188,000 ดอลลาร์ในประเทศจีนในช่วงปีค.ศ. 2013 ถึง 2015 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงด้านการทำสัญญาอยู่นะครับ ทนายความจากทรัมป์ออร์แกไนเซชันระบุกับนิวยอร์กไทมส์ว่าทางบริษัทเปิดบัญชีกับธนาคารจีนที่มีสาขาในสหรัฐเพื่อชำระภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความพยายามประกอบธุรกิจในบริษัทจีนและว่าทางบริษัทไม่ได้บรรลุข้อตกลงไม่มีการโอนเงินหรือดำเนินธุรกิจใดๆกับสำนักงานในจีนมาตั้งแต่ปีค.ศ.2015แล้วแต่บัญชีธนาคารนั้นยังคงอยู่และก็ไม่มีการใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใดอย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามทนายความผู้นี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าธนาคารจีนที่บริษัทของทรัมป์เปิดบัญชีด้วยคือธนาคารใดจีนยังคงเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะครับตั้งแต่ประเด็นสงครามการค้าไปจนถึงคำพูดของผู้นำสหรัฐที่มีต่อจีนในเรื่องการเป็นประเทศต้นกำเนิดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง98จุดปิดที่ 28,211 จุด Nasdaq ลดลง32จุดปิดที่ 11,485 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 3,436 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,927 ดอลลาร์กับ70เซนต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท23สตางค์ช่วงต่อไปเชิญฟังข่าวธุรกิจด้านต่างๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับการเมืองไทยที่ร้อนแรงช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับทำให้สื่อต่างชาติลงบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากโคโรนาไวรัสอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าในปีนี้ดัชนี MSCI Thailand Index ที่สะท้อนตลาดหุ้นไทยสำหรับนักลงทุนต่างชาติลดลงเกือบร้อยละ30หากคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์และย่ำแย่กว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นการที่ดัชนีลงแรงนั้นเกิดขึ้นไม่นานนี้หากพิจารณาว่าจากต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน MSCI Thailand Index ลดลงไปเพียง 10% นะครับขณะเดียวกัน Nikkei Asia อ้างการประเมินของนักวิเคราะห์บางรายที่ระบุว่าการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะรุนแรงกว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดหลังจากที่ไทยลอยตัวค่าเงินบาทซึ่งในตอนนั้น GDP ของประเทศในปี2541หดตัวลง 7.6% The Wall Street Journal ระบุว่าหากสมมุติว่าไม่มีแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองเศรษฐกิจไทยก็เผชิญกับสิ่งที่ท้าทายที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งอยู่แล้วและยังได้อ้างการพยากรณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ว่า GDP ของไทยณสิ้นปีหน้าอาจจะลดลง 3% หากเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศเมื่อสิ้นปีที่แล้วหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคการคาดการณ์นี้ของ IMF ชี้ว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเป็นการลดลงที่รุนแรงกว่าคู่แข่งของไทยสื่อฉบับนี้ยังบอกด้วยว่านอกจากภาคการท่องเที่ยวสถิติที่น่ากังวลยังเห็นในภาคยานยนต์อีกด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กล่าวว่าสตรีที่ทำงานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นกลุ่มเสี่ยงพิเศษต่อผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตโคโรนาไวรัส ILO กล่าวว่าคนงานร้อยละ40ถูกพักงานหรือเลิกจ้างเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 และ1ใน3ของพวกเขายังไม่ได้กลับไปทำงานส่วนผู้ที่กลับไปทำงานแล้วก็สูญเสียการคุ้มครองสิทธิ์ด้านแรงงานที่เคยได้มาอย่างยากลำบากผลกระทบที่รุนแรงเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเมื่อแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆลดการผลิตและทำให้คนงานขาดรายได้รวมกันคิดเป็นเงิน 5,800 ล้านดอลลาร์ตามรายงานขององค์กร Clean Cross Campaignองค์การสหประชาชาติรายงานว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีคนงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มราว65ล้านคนคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ฝั่งตะวันตกลดลงรุนแรงในระดับที่อาจจะสูงถึง 70% ในช่วงแรกของครึ่งปีนี้แม้ว่าทิศทางขาลงอาจจะไม่รุนแรงเท่าเมื่อต้นปีในหลายศูนย์การผลิตแต่ขณะนี้คนงานในบางประเทศเช่นบังกลาเทศที่มีแรงงานโรงงานเสื้อผ้า 70,000 คนถูกเลิกจ้างเผชิญกับความเสี่ยงต่อสภาพความยากจนอย่างรุนแรงนักรณรงค์ด้านสิทธิคนงานยังกังวลด้วยว่าว วิกฤตเศรษฐกิจทำให้เกิดการลดทอนความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานในกัมพูชาไทยและเมียนมาครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัท Netflix ผู้ให้บริการสตรีมหนังและซีรีส์กล่าวว่าลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกรายใหม่คิดเป็นร้อยละ46ของยอดผู้สมัครเป็นสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนะครับรายได้จากภูมิภาคนี้ที่ปัจจุบันมีลูกค้า3ล้าน3แสนรายยังเติบโตมากถึง 66% จากปีก่อนโดยได้แรงหนุนหลักๆจากตลาดในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทั้งนี้ Netflix มีลูกค้าทั่วโลกกว่า195ล้านคนตามรายงานของรอยเตอร์บริษัทยังสนใจที่จะลงทุนอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมบันเทิงของภูมิภาคนี้และต้องการผลักดันให้ดนตรีซีรีส์และภาพยนตร์ของเกาหลีใต้โด่งดังไปยังประเทศอื่นๆด้วยที่ผ่านมาเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้สร้างเกาหลีใต้กว่า70รายการเช่นสารคดีเกี่ยวกับวง Blackpink ได้เปิดตัวบน Netflix ภายใต้แบรนด์ของบริษัททั่วโลกแล้วรายการเหล่านี้สามารถดูได้แบบมีข้อความบรรยายด้านล่างจอ31ภาษาและถูกลงเสียงเป็นภาษาต่างประเทศแล้วกว่า20ภาษาด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในสังคมที่ผู้คนมีความคิดแตกต่างและอาจมีการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างเช่นในปัจจุบันสถานการณ์หนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะพบอยู่ก็คือการที่คนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันและคำถามก็คือเราควรทำตัวอย่างไรนะครับอลิซาเบธเบิร์นสไตน์ของ Wall Street Journal มีรายงานการสนทนากับชีนี่เซเฟอร์นักจิตวิทยาผู้เขียนหนังสือชื่อ I Love You But I Hate Your Politics เกี่ยวกับคำแนะนำที่ว่านี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอส่งท้ายครับ
การเมืองและการเลือกตั้งในสหรัฐขณะนี้สร้างความแตกต่างทางความคิดในลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับและบางครั้งก็อาจทำให้ยากที่จะสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนที่มุมมองทางการเมืองแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงด้วยและปัญหานี้จะยิ่งซับซ้อนขึ้นถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่เช่นเป็นคนรักเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนในครอบครัวโดยทั่วไปแล้วหลายคนคงอยากแสดงความเห็นทางการเมืองของตัวเองแต่เราก็ต้องการมีชีวิตอย่างสุขสันติกับคนที่เรารักหรือให้ความสำคัญด้วยดร.จีนเซฟเฟอร์เป็นนักจิตวิทยาซึ่งตัวเองก็อยู่ในฐานะไม่แตกต่างกันเพราะตัวเธอนั้นเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตขณะที่สามีเป็นชาวริพับลิกันและหนังสือที่เธอเขียนขึ้นชื่อ I Love You But I Hate Your PoliticsHow to protect your intimate relationships in a poisonous partisan world อาจพอให้แนวทางข้อแนะนำเรื่องนี้ได้ครับคุณอลิซาเบธเบิร์นสตีนนักเขียนคอลัมน์ของ Wall Street Journal ผู้สัมภาษณ์คุณจีนเซฟเฟอร์บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะสนทนากับผู้มีความเห็นทางการเมืองต่างจากเราแต่เราก็ไม่ควรทำให้ตัวเองต้องโดดเดี่ยวหรือมีความสัมพันธ์กับผู้คนน้อยลงและว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจเมื่อคนที่เรารักเห็นต่างทางการเมืองก็เพราะว่าเรามักจะคาดหวังว่าคนที่เราใกล้ชิดด้วยนั้นจะเหมือนเราในทุกด้านแต่ที่แท้จริงแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองเลยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยามากกว่าจากลักษณะการมองโลกของแต่ละคนดังนั้นคำแนะนำข้อแรกก็คือถ้าเราเข้าใจว่าแต่ละคนย่อมมีทัศนะความคิดแตกต่างกันเรื่องนี้ก็คงจะช่วยได้เป็นอันดับแรกครับคำถามต่อไปก็คือเราควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องการเมืองกับคนใกล้ชิดที่เห็นต่างหรือไม่คำตอบก็คือถ้าคิดว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นจะนำไปสู่การทะเลาะโต้เถียงกันก็ไม่ควรทำแต่ถ้าทั้งคู่คิดว่าสามารถทำได้อย่างสุภาพและควบคุมอารมณ์ได้โดยไม่มีการขึ้นเสียงเราก็อาจได้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพูดคุยกับคนที่มีทัศนะแตกต่างทางการเมืองเราควรเปิดใจรับฟังมากกว่าที่จะแสดงออกหรือตอบโต้ครับเพราะว่าในทุกความสัมพันธ์การทะเลาะทุ่มเถียงทางการเมืองจะทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในฐานะผู้แพ้จากการที่ไม่มีใครจะยอมเปลี่ยนความคิดของตนหลังการทะเลาะกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพยายามจะบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณคิดหรือเชื่ออย่างผิดๆมาตลอดและนี่คือข้อมูลใหม่ที่คุณควรพิจารณาดังนั้นวิธีที่ดีกว่าคือต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนใจใครในเรื่องการเมืองได้และคำตอบที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับว่าเรามองเรื่องนี้แตกต่างกันนั่นเองแต่ในกรณีที่คนสำคัญบางคนอยากจะเริ่มการทะเลาะทุ่มเถียงทางการเมืองคุณจีนเซเฟอร์นักจิตวิทยาผู้เขียนหนังสือแนะนำเรื่องนี้บอกว่าคำตอบที่เหมาะสมก็คืออย่าดีกว่าเพราะว่าผมหรือเรารักคุณและนี่คงไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันแล้วได้ประโยชน์ดังนั้นเราควรใช้เวลาดีๆที่มีร่วมกันทำอย่างอื่นที่สร้างสรรค์มากกว่าครับและแน่นอนว่าเมื่อความเห็นต่างทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์บางครั้งเราอาจรู้สึกขุ่นเคืองหรือคับข้องใจแต่คุณจีนเซฟเฟอร์ก็แนะว่าเราควรมองในแง่ที่ว่ามีอะไรที่เราแคร์เกี่ยวกับคนคนนี้อะไรทำให้คนดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราและอะไรที่เรามีอยู่ร่วมกันหรือเหมือนกันเพราะในชีวิตจริงนั้นมีอะไรอีกมากมายซึ่งสำคัญมากกว่าความเห็นแตกต่างทางการเมืองอย่างเช่นคนคนนั้นปฏิบัติต่อเราอย่างไรทั้งในเวลาที่เราทุกข์และสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาที่มีปัญหาต้องตัดสินใจแก้ไขร่วมกันแล้วทัศนะทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยท้ายๆของการตัดสินใจอย่างแน่นอนท้ายที่สุดดร.จีนเซฟเฟอร์บอกว่าข้อดีของการมีคนที่เห็นต่างทางการเมืองอยู่ในชีวิตคือการช่วยขยายโลกทัศน์ของเราให้กว้างออกไปเพราะว่าเราจะสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้เสมอถ้าเราเปิดใจฟังและเรื่องนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าในชีวิตจริงนั้นโลกย่อมกว้างใหญ่มากกว่าฟองสบู่และเฉดสีที่มีอยู่ในโลกและชีวิตจริงนั้นมีมากกว่าสีขาวกับสีดำครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington